Budeme číst ze 13. kapitoly Matoušova evangelia, první oddíl 24. až 30. verš, následuje 36. až 43. verš. Předložili mi jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenu i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. A včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království, plevele jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděli, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípení zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš.
Pane, prosíme tě o to, aby si otevíral naše srdce, aby jsme rozuměli tomu, co pro nás máš. Prosíme tě o to, aby jsme tak měli sílu a vůli to, co poznáme jako tvou pravdu, činit a dělat v našich životech. Pane, tak tě prosím za toto kázání. Prosím tě za nás, aby jsme dokázali slova, která uslyšíme, vepsat do svých srdcí a využít je. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Četli jsme podobenství o koukolu, které určitě známe dobře. A ten úsek, který jsme nečetli, ty verše, které jsme přeskočili, tak tam je podobenství o hořčičném zrnu a o kvasu. A to říkám, protože na závěr to ještě zmíním. Toto podobenství navazuje na podobenství o rozsévači. V něm se hovoří o různé půdě, do které zrna padají. Obě podobenství avšak ale nelze srovnávat, natož nějakým způsobem slučovat, protože půda a zrno má v každém podobenství jiný význam. V tom prvním je půda srdce člověka a zrno je zvěstované slovo. V tom druhém půda je tento svět a zrno jsou spasení lidé zhromáždění v nebi. V tom druhém podobenství se také víc než o zrnu a o půdě mluví o rostlinách, tedy o pšenici, o plevelu, či starší překlady říkají o koukolu. Jenže ani ten plevel, ani ten koukol není přesný překlad. Je to dílek mámivý, tak je ten plevel pojmenován. A dovolte mi maličké botanické okénko. Je to jednoletá tráva s bohatě rozvětvenými svazčitými kořeny, především. Stéblo, ten stonek, vyrůstá do výšky asi 3/4 metru a ty listy nebo čepele těch listů jsou dlouhé, úzké a žebrované. Rostlina tedy vypadá podobně jako obilí, jako pšenice, a to zvlášť v raném stádiu růstu. Rovněž květenství je podobné jako u obilí, ale klásky jsou sploštělejší než u obilí, než u pšenice. Rozdíl je samozřejmě také v plodu. Není to klasické zrno, ale je to obilka, která má takovou dlouhou osinu. A ona totiž připomíná špatně vymlácené zrno pšenice. Já si pamatuju, jako kluci jsme chodili se koupat k rybníku asi 2 kilometry z vesnice. Bylo léto, za chvíli začínali žně, tak my jsme vymílali klásky z obilí. Jsme je vymili, tak jsme vyfoukli plevy, zůstaly nám tam zrna, jenže právě, že ještě nebylo to obilí zralé, tak tam zůstaly ty plevy s tou osinou, takže to skutečně vypadalo podobně jako ta obilka toho jílku mámivého. Takže tak to bylo až záměné. Jílek mámivý je jedovatý. V malém množství způsobuje omámení, prostě cítíte se povzneseně, háj, trošku je vám všechno jedno. Ve větším množství způsobuje bolesti a zvracení a ve velkém množství pak může způsobit i smrt. Tolik tedy botanické okénko. Toto podobenství o pšenici a jílku je jedno z velmi důležitých podobenství. Proto je Kristus vyložil, podobně jako to podobenství o rozsévači, aby jeho význam nemohl nějak někdo překroutit nebo oslabit. Ukazuje na jeden jev zbožnosti, který není až tak neobvyklý a který bychom mohli nazvat falešná zbožnost či nominální křesťanství. Znamená to, že člověk může být křesťanem jen podle jména, jenom navenek, ale ne v srdci, ne opravdově. Tak to byl třeba označen sbor v Sardách. Jen podle jména si živý, ale jinak si mrtvý. Já si teď čtu ty dopisy 7 zborům, tak ještě něco z toho možná zmíním. Ten příběh v tomto podobenství je celkem jasný a zřejmý. Jsou tam 2 rozsévači. Hospodář, Ježíš Kristus, a jeho nepřítel Satan. Ježíš zasévá dobré semeno, pšenici. Zasévá tím, že vkládá do srdce víru, odpouští viny a daruje věčný život. My nemusíme ani nemůžeme k tomu nic přidat, jen přijmout to zaseté semeno. Dělá to tím, že nás zve. Nedělá to žádnými rafinovanými a přesvědčovacími manévry či postupy, ale dělá to otevřeně, jasně. Mohli bychom říct, dělá to ve světle. Satan naopak přichází v noci, tajně, když lidé spí, když odpočívají a možná nejsou připraveni. A zasévá jílek, zasévá omámení, nevolnost a smrt. Člověk prostě nikdy nespí. My lidé potřebujeme odpočívat, potřebujeme někdy vypnout. A tak já si myslím, že je velmi dobře, když jsou ve vedení společenství lidé, kteří se mohou vzájemně zastupovat a doplňovat, spoléhat jeden na druhého, když jeden odpočívá nebo dřímá, tak druhý je aktivní. Jsou tam 2 druhy rostlin, pšenice a jílek mámivý. Jsou tam také 2 žně, jsme viděli, pšenice se zhromáždí do sýpky a jílek se spálí. Avšak je tam 1 pole, to stejné pole, ta stejná půda. A to je tento svět. Z tohoto podobenství se můžeme naučit asi 3 věci. To první, že církev je smíšená společnost. Stejně jako na poli rostla současně pšenice i jílek, i v církvi jsou lidé věřící i nevěřící. Nebo chcete-li věřící i nominálně věřící. Někteří to popírají právě poukazem na ten verš 38, kde je napsáno, že pole je tento svět ve smyslu ten nevěřící svět. Avšak nepřítel zasel koukol mezi pšenici, ne na jiné pole, ale mezi věřící, tedy i do církve. Mezi členy církve jsou tedy praví i falešní křesťané. Právem tedy můžeme rozlišovat mezi viditelnou církví, všemi pokřtěnými, a neviditelnou církví, tedy těmi, kteří skutečně patří Kristu. To můžeme číst i v Biblii. V Matouš 7. kapitola. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského. A mnozí řeknou, pane, vždyť jsme ve tvém jménu prorokovali, vymítali zlé duchy, učinili mnoho mocných činů. A Ježíš říká, neznám vás, jděte ode mě. Mohu vám říct, že já jsem kdysi žil takovým nominálním křesťanstvím. Ano, já jsem uvěřil dávno v 17 letech a chodil jsem do sboru. Pak nebylo kde jak, tak pak přišla krize manželská. Já jsem se stáhl do ústraní a skutečně jsem kdysi prožil jakoby obrácení, to jsem věděl, ale můj život byl jenom nominálně křesťanský. Někde si v pozadí jsem věděl, že to tak je, ale můj život tomu neodpovídal. Já jsem byl vlastně ten hodný chlapeček od začátku, tak mě vždycky i rodiče říkali, že jsem z těch kluků ten nejhodnější. Tak i když jsem uvěřil, tak jsem vlastně si říkal, pane Bože, tak co jsi mě vlastně odpustil? Já jsem takovej ten hodnej, dobrý, nikde se moc neprojevuju, jsem raději potichu, nikomu nijak neubližuju. A jsem si musel uvědomit, že právě v tom je můj hřích. Že bych měl říkat a neříkám. Trvalo to dlouho, ale díky Bohu za to, že jsem mohl znovu nalézt Boha, nalézt skutečně víru, tu pravou víru a začít sloužit Bohu. Tak tady nemohu nezmínit i naši Miriam, která naopak byla naprosto jednoznačná, striktně otevřená, která si nechtěla na nic hrát, která nám říkala, že jsme pokrytci a že jsme jenom prostě, že to máme jako klišé jakési. A já jsem jim v něčem musel dát za pravdu. Tak jsem rád, že ano, bylo v tom samozřejmě i její takovéto, ta adolescentní vzpoura, ale podařilo se to všechno zvládnout. A myslím si, že je to nejlepší, že může být v nebi, protože asi by skutečně těžko hledala denominaci církev, ve které by se svojí jednoznačností a otevřeností mohla v klidu žít a růst. Tak to bylo to první. Církev je smíšená společnost. To druhé, v církvi působí ďábel. Někteří církevní vůdci už možná v něj ani nevěří, tedy přesněji v jeho moc. Už prostě je to, už jsme ho zvládli, toho satana. Ježíš ale v existenci satana věřil a to by mělo být i pro nás dostačující. Navíc jeho andělé se snaží proniknout do církve a působit v ní a šířit své ovoce. Hádky, rozbroje všeho druhu, tedy i rozvody manželství, falešné učení, pomluvy. A to vede k rozdělení církve, sborů, lidí. Tito andělé zla jsou často k nerozeznání od pravých věřící. Stejně jako jílek mámivý od pšenice, zvláště v tom raném stádiu růstu. Nejčastějším projevem falešné zbožnosti je pokrytectví. Jílek navenek, tedy to, co roste nad zemí, vypadá téměř stejně jako pšenice. Ten zřejmý rozdíl je v tom, co není vidět. To je v kořenech. Bohatý kořenový systém jílku, toho zla, postupně prorůstá kořeny pšenice, té pravé zbožnosti, a dusí je. V tom je jeho jedovatost a nebezpečnost. Kořeny víry začínají slábnout, přestože rostlina ještě roste, ještě se zelená. A tak se začne klást důraz na zevnějšek. Tím nemyslím, jak kdo vypadá, jak se kdo obléká, jak vytříbeně chová a tak dále, ale může to být třeba v tom, jak úžasně prožívají bohoslužbu. Jakou přece mají liturgii, jak ji udělali krásně pro lidi, upravili. Jak úžasné vztahy mají mezi sebou v církvi, jak úžasné vztahy mají v manželství, až je tak trošku dávají na odiv. Jak dobře a správně chválí Boha, v neposlední řadě, jaké skvělé mají duchovní prožitky. Možná, jak hodně vysoko zvedají ruce. To je satanova velice rafinovaná a účinná metoda. Množství místo kvality, vnější skutky místo vnitřního prožitku, zbožný hluk místo ticha, výkon a činnost, hlavně aktivity, místo otvírání se vztahu s Bohem. Rádoby s božními projevy nahrazujeme vnitřní prázdnotu. Ďábel často mluví velmi zbožně, někdy zbožněji než Ježíš. Rád cituje písmo, tak to čteme v Biblii. Jednou slibuje lacině boží milosrdenství a jindy hrozí neúprosným zavržením od Boha. A hned na začátku dějin přece říká, si vem jablko sněz, budeš tak blízko Bohu, že budeš jako on. Ďábel bývá pravidelným návštěvníkem bohoslužeb. Má tam své lidi i své proroky. Vždyť přece téměř všichni boží proroci byli právě zlikvidováni těmito zbožnými lidmi. Ježíš vysvětluje učedníkům v tomto podobenství, jak je falešná zbožnost omamná. Omámí toho, kdo je jí postižen. Takový člověk je přesvědčen, že jedná správně, ale přináší záhubu jemu i jiným. Lidé falešné zbožnosti byli přesvědčeni, že jednají v zájmu pravdy, pravé a nejčistší víry. Pro tu svou pravou církev či společenství. Ježíš říká na adresu těchto rádoby zbožných, běda vám, máte oči a nevidíte, jste vůdcové slepí, slepí. Neříká to na adresu jiných velkých hříšníků. Neříká to třeba Zacheovi, který byl v tehdejší společnosti naprosto ten největší hříšník. Jeden z velkých celníků. Falešná zbožnost se může projevovat také loajálností. Nadměrnou tolerancí, takovou konformitou, tak jak jsem to říkal o sobě, ale spíš jde o takovou bezbřehost ve všem. Za mého mládí někteří mladí lidé, zvláště ti, kteří žili od dětství v církvi, takto byli přijati do sboru. Raději falešně vyznali víru, v Boha a v Ježíše Krista byli pokřtěni a přijati do církve, než aby museli v rozhovoru se staršovstvem, s bratřími vysvětlovat, že to tak nemají, že nevěří. Ono to není totiž tak těžké naučit se říkat ta správná slova, zvláště slyšíme pořád doma. Nebo v dorostu, v církvi, v mládeži. Tak to není tak obtížné potom říct, avšak obrácení tito lidé neprožili. A to třetí, nakonec dojde k oddělení. Tito falešní věřící nebudou moci nosit svou masku na věky. Budou odhaleni nejpozději v soudní den. Tehdy budou ti, kdo konají zlo zhromáždění mimo společenství vyznavačů Kristových, mimo Boží království. A my bychom se mezi tím neměli až tak za každou cenu snažit oddělovat rostliny jílku od pšenice, abychom s koukolem nevytrhali i pšenici, protože ty kořeny jsou prorostlé. Bůh bude oddělovat, někdy dříve, někdy později, někdy až v soudní den. A já věřím, že to bude dříve, ne až v soudní den. A to ne proto, aby tito falešní křesťané byli odsouzeni, ale aby byli skutečně spaseni, aby mohli být skutečně spaseni. Každé podobenství totiž trochu kulhá. Na skutečném poli se z jílku nemůže stát pšenice, ale z některých lidských jílků se pšenice stát může. Vzpomeňme na obrácení fanatického, hrlivého farizeje Saula. Vše má svůj čas. Ostatně Ježíšova a Janova výzva k obrácení se k Bohu na začátku evangelií se týká především těch zbožných Židů. I apoštolové měli v sobě tento virus falešné zbožnosti. Povyšovali se nad ženy, děti a pohany, nad blíže nejmenovaného učedníka, který s nimi nechodil. Dokonce Jan a Jakub chtěli vypálit samařskou vesnici jako lidice. I my si říkáme, že naše víra je pravá, není falešná, ale někdy nás obklíčí kořen jílku zla a my s ním někdy, možná někdy nevědomky, spolupracujeme. Všechno to, co jsem říkal, když jsem to psal, jsem si uvědomoval, jak bych viděl od někud z jiné strany tohle přicházet. Všechno to, co jsem teď řekl, že my jsme ti pravověrní, buďme opatrní, může nás snadno obklíčit hřích, ten kořenový systém. a můžeme nevědomky spolupracovat se zlým. Žijeme v náročné době, potřebujeme se přimknout k Bohu. To je možné jen přes Kristovu oběť. Znovu se posvěcovat, vyznávat a odpouštět, aby se nějaký špatný kořen nerozrostl. Abychom ho zavčas viděli, když začne vyrůstat. Tím duchovním zrakem. A ten se nám otvírá díky Duchu svatému. Ježíš Kristus Ducha svatého nabízel i zboru v Laodiceji. Doslova je tam napsáno, nabízím Ducha svatého léčivou mast na oči, abyste prohlédli. To je dar i pro nás. Věřím, že se nám v mnohem dostává. Tak ho držme, abychom žili pravou zbožností. Na závěr, přes všechnu snahu satana, který se snaží udusit Boží dílo, a to i skrze lidi působící v církvi, království Boží roste. Z malého zrnka vyroste velká rostlina a přinese užitek. To je to podobenství o hořčičném zrnu. A z mála kvasu se prokvasí celé těsto a bude dostatek pro všechny. To nám buď povzbuzením. Amen. Tak prosím, povstaňte, požehnání. Vybral jsem slova žalmu, slova povzbuzující. Hospodin dává svému lidu sílu. Hospodin žehná svůj lid pokojem. Z Boha se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Amen.